fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Faly miaraba anao indray izahay a, atao anatin'ny fandalinana ny finoana. Mbola ao anatin'ilay hoe fianakaviana sa fihavanana ihany isika amin'izao fotoana izao a, ao anatin'ilay lohahevi-dehibe hoe fifandraisana ara-pianakaviana. Ka hitantsika omaly a ny anisan'ny hoe endriky ny akantony izany hoe fihavanana teo amin'ny Malagasy izany. De araka ny hitantsika omaly moa de hoe ny Malagasy a anisan'ny miavaka eo amin'ny hoe firaisakina sy ny fiombonana. Mirahina tokoa ny Malagasy indrindra eo amin'ny fahoriana. Raha misy olona maty ohatra de mirahina bebe kokoa zany a ny mpiraimonina rehefa eo amin'izay fahoriana izay. De eo amin'izay endriky ny fihavanana izay de somary miaro fitiavan'ny tena ihany a teo amin'ny Malagasy, satria ohatra hoe raha misy ohatra fanasana, ohatra ny raisintsika ohatra omaly ny famadiana, de misy ilay atao hoe ateroka alao, de misy koa ohatra ilay fomba fiteny hoe raha maty aho a matesa raha havana, de raha maty raha havana matesa ny omby. Zany hoe le fihavanana zany a lasa misy endrika fitiavatena rehefa lasa mivoana amin'izay hoe firaisakiana marina sy fiombonana izay. Raha izay ary mopera ny endriky ny hoe fihavanana teo amin'ny Malagasy. Raha aka lalindala kokoa amin'ity resaka fomban-drazana isika ohatra ny hoe famadiana, mety hoe isy endrika fifamatorana bebe kokoa ve ao anatin'izay hoe famadiana izay? Marina fa efa hitantsika maly hoe mety isy misy fitiavatena ao anatiny, mety misy ale hoe ateroka alao, kanefa raha andray any ohatra raha io isika mopera mety hoe ampirindra ny fihavanana bebe kokoa eo amin'ny samy mpianaka ve izy io?
Tena misy mihitsy ka, misy amin'ny fomba Malagasy zany a. Io anie le famadiana nge endrika anankiray eto ivelany zany, marina fa hoe misy endrika fitiavatena le izy a, fa misy koa fitenena Malagasy satria mitarika hatrany amin'ny resaka hoe fifamatorana hatramin'ny farany mihitsy. De io le fitenena hoe velona iray trano maty ray fasana. Ka raha vao miteny an'izay ianao zany de efa manaendrika le fianakavianay tety, ary tena faran'izay mampalahelo ny olona mihitsy ny any Malagasy mihitsy ny a, zany hoe tsy tafiditra pasan-drazana zany. Zany zany le hoe fianakaviana, zay le hoe fihavanana. De zay mahatonga andrareo anao an'io famadiana io, le famadiana lasa tena vaindohan-draharaha mihitsy. Ka arak'izany a de misy karazan'olona tena miasa mafy mandritry ny taona, manango mbola mihitsy ny a anaovana famadiana, satria velona ray trano maty ray fasana, sao de tsy tafiditra pasan-drazana. Rehefa tsy mba manao nyfanaon'ny olona de voaroaka amin'ny fiarahamonina sy ny sisa rehetrarehetra ao amin'ny fianakaviana, elahy tsy mba mahavita nininina mihitsy, elahy tsy mba mitondra ny anarany ray fa lozany lahavariana amin'ny zavatra hafany. Nefany a ny olana amin'izay de le vola tokony mbo hanasoavana ny velona ao tokantrano de lasa ikarakarana ny maty any am-pasana zay efa tsy mandre ny ninina intsony. Ary moa matetika le ray aman-drenina indray mamorona, mamorona le ray aman-drenina hoe nanofy aletsy mangatsika ho ny ranona any am-pasana fe andre mangatsika olona efa maty hoe andre mangatsika, fa mba hoe le famadiana zany tsy maintsy atao. De entina amin'le toetsaina le hoe velona ray trano maty ray fasana, tsy maintsy tandrovany zavatra iray. Ary indrindrindrindra koa eo anivon'ny fianakaviana manontolo sy ny fiarahamonina mba tsy aresy tondromaso eo amin'ny fiarahamonina sy amin'ny fianakaviana, satria ny taranaky ranona no mihetsika zay le resaka famadiana efa nyresantsika omaly, de le resaka voninahitra indray zany nyresantsika kely amin'izao hoe misy voninahitra kely ihany keo ny vony fiarahamonina hoe taranaky ranony ireny, tena nahavita zavatra be ireny, de na tsy manana tohinona aza aleo mihitsy ny sakafo any an-tranony tsy ampito zay tsy le famadiana ny vary be menaka ny tsy atao, de eo ihany koa zany ny fialatsiny lava ireny zay tsy maintsy retsika amin'ireny kabary maro samihafa ireny, mba ilazana eto ivelany a fa tsy misy ny lavorary amin'izay atao. Ary ampanatry tena mandrakariva no anaovan-javatra, kanefa ny ao ambadika dia fiarovatena alohan'ny fotoana sy ny tahotra ny hotsika irain'ny hafa, satria be loatra eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana malagasy raha anao zavatra ny hafa ambolankely. Efa potimoty voazay vo andao ty anana, andao ty atao an'izao, andao ty atao an'izao, ka io zany a le voninahitra tianao azo, nefany a le fandrindrana an'izay tsy tafavoaka. Io moa lay antsoina amin'ny teny vahiny hoe le organisation zany tsy tafavoaka mihitsy, fa de hoe ao e ao fa tsika mianakavy ihany, de tsy hita moa re olona fa de tsisy ny lavorary fa de manao zavatra tsy mora, de iny le ranga mitafy anina be manao an'izay fialatsinikely zay na amin'ny kabary na amin'ny anina, de ny sisa rehetra de manaiky an'izay daholo, manaiky satria zay tsika malagasy zay, raha moramora amin'ny zavatra atao ary zay eo zay ifaliana daholo, zay vita eo de ifaliana. Ka mazava loatra fa betsaka zany ny tsy mety noho ny mety, ka ilatsiny deny meloa fa ny manao zavatra ho ny tsy mora.
Tozantsika izay resaka fialatsiny izay mampira rapitso a, satria tena betsaka mihitsy rehefa hoe misy trangan-javatra toy izany a, de marina fa hoe fombantsika malagasy rehefa mikabary de mialatsiny, fa ombadik'izay a mety misy ihany koa efa toetra mihitsy angamba kolotsaina moa marimarina koa efa kolotsaina mihitsy. Toy antsika rapidy zay fa ajanontsika eto aloha ny fiarahana androany, misaotra ndraka taminay dia mandra-pitafa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana,
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.